Громадське радіо поспілкувалося з урядовим уповноваженим з етнонаціональної політики паном Геннадієм Друзенком, і ми поговорили про досвід, який пан Геннадій привіз з поїздки до Північної Ірландії. Він стосується питань примирення. Як ми знаємо, Північна Ірландія і Великобританія колись давно були сторонами конфлікту, досить подібного до того конфлікту, який ми зараз маємо в Україні. Тож, пан Геннадій розповість, як можна імплементувати досвід Великобританії, а також досвід інших країн, наприклад, Південної Африки, до тих ситуацій, які ми зараз маємо в Україні.
Досвід Північної Ірландії дуже цікавий, оскільки люди, які жили в тому самому місті, якщо на тих самих вулицях, 30 років вбивали один одного. Тетчер водила війська, вони стояли бронетранспортери на вулицях і, звичайно, домінували на головних шляхах, але IRA, ІРА у нас більш відома, революційна організація, яка боролась за воз'єднання Ірландії, відстрілювала офіцерів, поліцейських, якихось політичних провідників. До якого пекла все це дійшло? Чудово відзнято в фільмі «Хангер», який нещодавно з'явився, «Голод», він перекладений, щонайменше російською. Можна подивитися, щоб уявити, як рівень ненависті і несприйняття. І от у розмовах мені поталанило зустрітися, дякуючи стаді туру, який організувало британське посольство, і з сторонами конфлікту, і з політичним рівнем, і з колишніми бойовиками. І що цікаво, першим кроком до примирення стало усвідомлення, що мілітарно не можна перемогти. Попри те, що, звичайно, уряд, лондонський уряд домінував абсолютно, але вулиці, райони, які були населені католиками, ірландцями-католиками, ну, їх можна було б зруйнувати як Грозний і виселити їх, да, або їх не можна було взяти, бо люди заходили, ховали там в камін свій пістолет чи бомбу і були начебто мирними мешканцями. Отже, перший крок до усвідомлення, до примирення, чи точніше до припинення вогню, до примирення там ще доволі багато, був той, що жодна з сторін мілітарно не переможе іншу. Другий крок був розуміння, що кожен має зробити крок назустріч. З одного боку, британський уряд сказав, що окей, ми даємо певну автономію Північній Ірландії вже, оскільки у Північній Ірландії на сьогодні є своя асамблея, парламент, є свій уряд, який опікується більшістю сфер, є своя податкова політика. І фактично тільки ключові сфери, як зовнішня політика, європейська політика, політика там в сфері рибальства і фінансова політика належать Вестмінстеру. З іншого боку, ірландсь, проірландський рух визнав, що збройною боротьбою не воз'єднаєш Ірландію. Тобто вони погодились, що увійти в уряд, тобто замість стрілянини почати спільно витворювати політику. І останній рецепт цього чи передумова цього примирення була базова домовленість, що майбутнє Північної Ірландії вирішать на референдумі люди. Тобто в угоді, в Белфастській угоді закладений той механізм, який ми бачили, як спрацював в Шотландії, коли люди в абсолютно вільному референдумі, проведеному після довгих дебатів, самі визначили майбутню долю своєї країни. І оці три складові і привели до того, що замість стріляти, дві головні конституанти, дві головних спільноти Північної Ірландії зараз співпрацюють, і тільки радикали, майже маргінальні радикали з обох боків досі іноді пострілюють.
Власне, люди, які брали участь у конфлікті з обох боків, як їм вдалося налагодити між собою якісь контакти і запустити механізм, ну, принаймні, розмови?
Так, у мене є один кадр, дуже символічний, де я стою з колишнім в'язнем IRA, він 21 рік просидів, тобто один з ключових бойовиків. З іншого боку стоїть британський офіцер, який фактично був по той бік барикад. Оцей британський офіцер мене супроводжував, і у нього загинув, зокрема, там дядька в цій війні. Да? Тобто, і це дійсно чудо, яке говорить про можливість примирення, про можливість не жити ненавистю. Я думаю, що от, знову ж таки, це базове розуміння, а, що не можна перемогти за допомогою вогню, і, б, що прийняття засадничої демократичної норми, що більшість вирішить долю цієї країни, стала містком чи увертюрою до особистого не так примирення, але розмов. Я думаю, що обидві сторони проробили дуже великий психологічний шлях, аби прийняти і сприйняти іншого, не як неправильного слова, не як кримінальника чи терориста, як сприймав, приміром, Мурат Тетчер, IRA, а як людей, які мають свою мрію, які мають свою візію. І ця візія ніколи не збіжиться, скажімо, у юніаністська і ірландська. Але на, тобто, попри розбіжність цих візій, вони побачили не тільки ворога, а й сусіда тут. І те, що вони часто збираються, найбільш успішні ком'юніті по примиренню громади, це там, де дійсно католики співпрацюють з протестантами. Я думаю, гарні приклади, колись виступали разом священники, коли виходили лідери або політичні лідери, став потихеньку пробувати шлях до того, що протестанти, католики, ірландці і британці почали бачити один в одному більше людей, менше ворогів. Хоча до повного примирення там ще далеко, і Peace Walls, так звані стіни миру, які сягають 3 більше метрів повітря, нагадують, що примирення насправді тільки почалося.
Як колишні бойовики, як вони зараз в мирному житті Північної Ірландії знаходять собі місце?
Знаходять важко, особливо бойовики IRA, хоча і з іншого боку, там був дуже цікавий конфлікт, і констебель Белфаста, який там 30 років вже служить в поліції, жартував, що в конфлікті було 3 сторони. Юніоністи, тобто пробританська сторона, IRA, проірландська, і поліція, яку били з обох боків. Тому бойовики з обох боків, особливо з ірландського, з одного боку вони на волі. Тобто однією з умов Белфастської угоди було безумовне звільнення політичних в'язнів, незалежно від того, коїли вони терористичні акти чи вбивства чи ні. А з іншого боку, скажімо, щоб влаштуватися на роботу, вони не можуть отримати відповідної страхівки, бо більшість британських компаній їм відмовляє. Тому процес оцього долання минулого, він точно не завершився. Тим не менш, частина з них пішла в благодійні організації, які допомагають колишнім колегам відновлювати справедливість. Засаднича вимога і цінність справедливості стала одною з вартостей, над якими працюють обидві сторони. От чоловік, з яким я зустрічався з ірландського боку, він очолює таку організацію, мовно кажучи, яка опікується ветеранами IRA, IRA. Вони супроводжують їх на рівні там судових процесів, іноді готують позови в Європейський суд з прав людини. І знову ж таки, це великий злам свідомості, який говорить, що мирні засоби, навіть недосконалі, бо суди, скажімо, навіть в Британії тягнуться довго, кращі в ситуації компромісу, ніж, власне кажучи, вогонь на ураження, коли кожна зі сторін приносить нові жертви, які фактично ні до чого не приводять.
Пане Геннадію, як досвід Британії і Північної Ірландії міг би бути впроваджений в Україні?
Я думаю, що це питання насамперед можна шукати аналогії в Криму. Бо насправді, що робити з Кримом, хоча він зараз відійшов на другий план, велике питання. З одного боку, ми не можемо визнати анексії, бо це, зокрема, визнання того, що світовий порядок, встановлений після Другої світової, нічого не вартує. А з іншого боку, слід розуміти, що на відміну від Донбаса, де навіть весняні зрізи соціології давали 60-70% проукраїнського населення, в Криму ситуація була близька 50-50. І єдина можливість, я в цьому певний, врешті-решт розв'язати кримське питання – це повертати його в Україну під українську юрисдикцію, під гаслом, що ми гарантуємо справедливість, ненасильницький спосіб, але свою долю ви вирішите самі. Принаймні, Британія дуже чітко дає цю відповідь і в шотландському варіанті, і в варіанті ірландському. Так, в Криму, на відміну від Донбасу, не стріляли. А якщо ми зараз візьмемо його силу і почнемо робити те, що робив Сталін, да, тобто знову когось кудись виселяти, то боюсь, що там триватиме ще довга війна і нестабільність. Я певен, що ми маємо туди повертатись з гаслом, що ми йдемо забезпечити справедливе, чесне, вільне вирішення своєї долі, власне кажучи, кримчанами. Щодо Донбасу, цей досвід не дуже застосовний, бо в Донбасі ми маємо фактично відверту агресію сусідньої держави, і там дуже проста відповідь проти агресії, борються зі зброєю в руках.
Хотіла запитати про досвід примирення з нашими власними громадянами, які на Донбасі теж взяли зброю в руки. Чи тут може застосовані світові практики примирення?
Думаю, що тут ми маємо просто повернути погляд з Північної Ірландії більше на Південну Африку, яка фактично жила в стані от 20 років тому, на початку 90-х, повномасштабної громадянської війни. Та, там не було цього великого сусіда, який її спонсорував. А тим не менше, жертви сягнули сотень тисяч, тобто масштаб навіть більший, ніж в Україні. І коли Мандела прийшов до влади, його велич було не в тому, що він переміг апартеїд, а в тому, що він переміг оцю спокусу ненависті. Він, прийшовши до влади, сказав, а тепер ми демонтували апартеїд, а тепер давайте будувати спільну Африку для всіх. І механізм, який він запропонував, Truth and Reconciliation Commission, комісія правди і примирення, є повною альтернативою Нюрнбергу, де переможці судять переможених. От уявіть собі, люди, які десятиліттями вбивали, гвалтували, калічили один одного, спалювали хати, ненавиділи, сідали і починали каятись в своїх злочинах. І один з висновків був, ніхто не пам'ятає, хто перший спустив пусковий гачок. А потім це була спіраль, яка все більше і більше занурювала в пекло, бо вендетта тільки розкручувалась. У когось когось вбили, у когось когось покалічили, у когось когось вкрали. І кінця їй би не було, бо завжди є за кого помститись. І тут є великий урок для України. Принаймні, ми бачимо, що відміну від інших країн Чорного континенту, після демонтажа апартеїду, Південна Африка не занурилась в якийсь архаїзм, не викинула білих в море і досі залишається на розвинутішою економікою, з найкращими університетами, входить G20. Отже, і ми, уявимо, Путін помер, Росія розпалась. Не знаю, це вже наша проблема. Але російські війська вийшли і кремлівський режим припинив спонсорувати тероризм. Що ми будемо робити з нашими людьми? Хтось воював, бо не обов'язково він такий проросійський. Вбили брата, вбили там тата чи вбили сина. Хтось підносив, умовно кажучи, набої, хтось наводив, хтось працював в міськраді сепаратистській чи просто у владі, хтось за їжу, хтось через те, що йому промили мозги. Ми їх обнесемо колючим дротом, ми їх виселимо. Чи ми тоді відрізняємось від Сталіна? Чи ми все ж таки спробуємо до них говорити? І досвід Південної Африки говорить, що ця розмова, якщо вона щира, якщо вона готова за умови дотримання принципової правди, що Україна має бути цілісністю, визнавати окремі помилки, бо наші і добровольчі загони, і Збройні Сили, ну, не ангели, взагалі ангели не воюють. Це розвертає людину з минулого проблемного в майбутнє, яке перспективне. І для завтрашнього дня ця заповідь Мандели, одного з символів 20-го століття, ще те, що нам слід зрозуміти і вивчити. Я абсолютно вірю, що після звільнення і повернення Донбасу нам ще належить сісти і говорити з цими людьми, щоб зрозуміти їхню правду, а якась правда там безумовно є, хоча б та, що 20 років Україна віддавала свій найбільш населений регіон, за форму ви нам голоси, і робіть там, феодалюйте як хочете, царюйте як хочете, місцевим кримінальним олігархам. Тобто провина є обох боків. І сісти, покаятись тим, що варто покаяння, але зберегти принципову платформу, яка поза будь-якими домовленостями, це є формула завтрашнього дня. І ми до цього маємо морально готуватися. Тобто це дуже важко, це безумно важко, особливо з огляду на ту ціну, яку сьогодні платить Україна за на сході. От я щойно повернувся з Волині, там сотні вже тільки в Луцьку на Волині загиблих. 4,5 тисячі людей з іншого кінця України задіяні в операції. Це сльози, плач, це трагедії. І дуже важко буде потім подивитись в очі тих, через яких, на яких ми дивились, умовно кажучи, оптичний приціл, і побачити в них не ворогів, а співгромадян. Але іншого виходу немає. Бо інший вихід – це та Україна, радянська Україна, від якої ми хочемо нарешті втекти.
Пане Геннадію, дякую за розмову. Ми поспілкувалися з урядовим уповноваженням з питань етнонаціональних меншин Геннадієм Друзенком. І цей запис зробила Анастасія Багліка для Громадського радіо.